Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Belarusda we Russiýada okuyan türkmen taliplerine Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan pulyň möçüri 50 dollardan 200 dollara çenli ýokarlandy diýip garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumatdan 3 gün öň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanly talip daş ogudaky enataların Belarusda okuyan çağalaryna pul iýermekde kynçylyklara sezewar bolýandygy barada habar berdi. Garaşsyz neşirin 23-nji fevralda çap eden maglumatyna görä Belarusdaky we Russiýadaky türkmen taliplerine iýerip bolýan pulyň möçüri fevral aýynyň ortalarynda ýokarlandyryldy. Beýlik ýurtlar bilen bagly ýagdaý henüz nämälim bolmagynda galýar.
Belarusy hem köp talip hiçili kıyınçılıksız 200 dolarını almağı başardı. Bu yurtta Türkmenistan'ın Dayhan Bankı ve Halk Bankı tarafından berilen vize kartları işleyer. İverleyen pulun meçbiri ilk vada 100 doları, sonra 200 doları çeni yokorlandırıldı.
Deyip neşir yazıyara. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun merkezi banky 2015-njy ýylyň ýanwarından bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky nyrhy adyndan 5 esse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda türkmen hökümeti talara kesgitli möçürdäki pul seriştesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkalı daşarı devletlerde okuyan çağlarına iyi vermek mümkünçülüğünü dörütti. Yönü enataların köpüsü bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendigi, çağlarına pul iyi verip bolmayandı ya da onların uğradılan pulu alıp bilmeyendigi barada yıllar boyu maglumat berip geliyerler. Türkmen News neşiri Rusya'da yağdayın has çılşırımladığını belliyer. Neşiri 2022 yılda girdilen sanksiyalar sebäpli häzirki wagtda türkmenistanly enataların diňe Raiffeisen bankda bank hasaplaryny açtyran çağlaryna pul iýerip bilýändigini aýdýar.
Taliplaryň ählisi bu bankyň kartyny almaly bolýar. Bu proses uzagy çeker. Bank köp resmi namy talap edýär. Mundan başga da pul iýerlerine komissiýa alynýar. Taliplar ellerine bary ýogy 192 dollar alýarlar.
Diýip neşir ýazýar. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatdan 3 gün öň 20-nji fevralda Adatlyk bilen habarlaşan türkmenistanly talip Daşoğuz'daki inataların Belarus'ta okuyan çağalarını pul iyi vermekte kıyınçılıklara sezewar bolýandygyny habar berdi.
Guwada etrawyndaky enatalarymyz wiza kartymyza pul geçirip bilmeýän kütünýärler. Daýhan bankyň welaýetdäki we etrapdaky sahamçylarynyň başlyklary hem-de hasapçylary enatalarymyzdan para sorýarlar. Olar enatalarymyza 500 manat bermeseň limit ýok diýip 3 aýdan bäri wiza kartymyza pul salyp bermeýärler.
Diýip türkmenistanly talip aýtdy. Ol munyň bilen bagly Belarusda okuyan türkmenistanly taliplaryň köpüsiniň ören kösenýändigini aýdyp, redaksiýamyzdan bu maglumatlary köpçülige ýetirip bermegi sorady. Azatlygyň baýdylanlar barada Dayhan Bankyň Daşoğlu welaýet merkezindäki we Gubadagdaky şahamçylar bilen habarlaşmak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne käbir enatalaryň türkmenistandan pul iýermekde kynçylyk çekýändigini Türkmen News neşiri hem tasdiklaýar. Neşir Russiýadaky türkmenistanly çeşmelerine salgylanyp, munyň üçin olardan para sorulýandygyny belliýär. Türkmenistanly talipler we olaryň enataları häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini iýdigderli çäklendirýändigi, käte bu hyzmatdan peýdalanmak üçin para bermäge mejbur bolýandyklary barada onlarça gede habar berdiler. Bu çäklendirmeler köp talibiň okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuwy terk etmegine hem getirdi. Türkmenistanlylar esasan Russiýa, Belarus, Türkiýäli döwletlerde ýokary bilim almagy ýykyn edýärler. Russiýanyň esas Ukrayna çözmeğinden ozol Türkmen talipler üçin Ukraynadaky ýokary okuw jaýlary hem esasy ugurlaryň biri bolup durýardy. Türkmen häkimetleri bu ýurtlarda okuyan türkmenistanly talipleriň sany baradaky statistikany köpçülige mälim etmeýärler. Şeýle de olaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar. UNESCO-nyň sanlaryna görä 68,232 türkmenistanly daşary ýurtlarda bilim alýar. Onda türkmen studentler üçin Russiýanyň 1-nji orunda, Türkiýanyň 2-nji orunda we Belarusyň 3-nji orunda durýandygy görkezilýär.